Ви слухаєте Радіо М. Можливість.
Доброго понеділку, друзі! Уперше в ефірі програма «Недорослі розмови» з Еліною Бивалькевич. Я Еліна, мені 15 років, і тепер кожного понеділка я буду запрошувати успішних дорослих людей на наші недорослі розмови. Сьогодні до нас завітала та людина, яка не дає вам спати уранці. Це В'ячеслав Соломка, актор, телеведучий та просто цікава людина. В'ячеславе, доброго дня!
Доброго дня. Я від себе додам, що я людям не даю спати не тільки вранці, але в день, ввечері, а іноді навіть і вночі. Бо хто знає мене особисто, що я невгамовний.
От так. Ага. В'ячеслав веде зараз на UA1 «Доброго ранку, країно».
Так.
В'ячеслав, ви ведете прямий ранковий ефір і маєте прокидатись навіть раніше, ніж школяри.
Та це жесть.
Як вам це вдається? У вас є якісь фірмові прийоми? Чи це традиційно 5 будильників та спеціально найнята людина, яка вас за ногу витягує з ліжка вранці?
Як вам сказати, Еліно, у таких ось прийомів особливих немає. Я вам скажу чесно, в мене перед цим десь приблизно більше року була перерва в роботі, так? От я на телебаченні працюю з 2012 року, так? Там моя кар'єра починалася з ранкового шоу «Підйом» на новому каналі. От. І це також було ранкове шоу. Тоді я прокидався о 5:30. Так, там ми о 7 ранку починали працювати. Зараз ми починаємо, наш ефір починається о 6:30. Так? Наш там «Доброго ранку, країна». І нам треба у студії мені бути о 5 ранку. От щоб ви розуміли.
Ого.
Тобто мені треба о 4:30 прокинутися, тому що без 10:05 за мною приїжджає машина. Ну, от так.
Тому... Це ви жаворонок виходить.
Ні, так я все життя жаворонок, я все життя. І я от коли, я вам скажу чесно, от я коли десь приблизно рік я був без роботи на телебаченні, я прокидався о 8 ранку, тому що все, мені от 8 година, мені вже не спиться, і я кожного ранку бігав, це там підписники мого інстаграму, хто знає, що в мене були там ранкові відеопробіжки, я там людей будив у себе в інстаграмі, і всі там зі мною разом прокидалися, всі там зі мною знали там маршрути, за якими я бігаю, там я щось розповідав в кожну ранку, тому що все, мені не спиться.
Це ваше покликання так. Вести ранкові ефіри.
Я не знаю, чи вести ранкові ефіри, чи просто збуджувати людей. Тому, ну, от якось мені не сидиться мені на одному місці, я не можу там просто от нічого не робити зранку. Я знаю по собі, коли я лягаю, наприклад, о першій годині ночі і встаю пізно, все, я себе весь день погано почуваю. Мені легше, значно, там о 10 лягти спати і рано встати, то я себе добре почуваю весь день. Коли я лягаю там пізно і встаю пізно, все, я себе погано почуваю. У мене такий біоритм налаштований.
Ясно, добре. В'ячеслав, а який у вас найсмішніший випадок у житті? Тобто ви про нього згадуєте і просто не можете стримати сміху?
Ой, божечко, ви знаєте, коли таке питають, мені... от ви можете згадати найсмішніший свій випадок у житті? Ну, от такого... знаєте, коли кажуть, розкажіть анекдот. От одразу можете згадати анекдот?
Ну, мабуть, це складно.
Ну, звісно, складно. Це неможливо. Ну, розкажіть анекдот. Одразу згадується якийсь найдовший і найнесмішніший анекдот в такому випадку. Ні, нема в мене такого випадку, який би, там, знаєте, це можна про якусь, якусь там історію з чимось пов'язану, ну, там, з чимось пов'язану, може, якусь історію згадати.
Ну, добре, така подія, там, якийсь випадок, який ви ніколи взагалі не зможете забути. Таке дуже визначне для вас.
Ой, боженька, спаси і сохрани. Таких випадків, я вам скажу чесно, дуже багато. Там і там історія, і вступ мій в театральний, це визначний випадок в житті, і там потрапляння на телебачення, це визначний там випадок в житті, там кастинг перший, там і перший ефір, це визначний випадок в житті. І Там я не знаю, коли я там, знаєте, вибачте, перший секс, це теж визначний випадок
ну,
в житті.
Ну, добре, дивіться. От у нас якраз перший ефір, то розповісти нам, як ваш перший ефір пройшов.
Розкажу, дуже просто пройшов мій перший ефір в житті. Ми тоді напередодні цього, так, нас відправили знімати. Там ми запускалися десь приблизно місяць. Нас затвердили, я пам'ятаю тоді, це був лютий 2012 року. І нас відправили знімати з журналістом. Тоді ми не тільки вели ефіри, ми ще знімали сюжети. Нас відправили з журналістом знімати сюжет в Донецьку область на Донбас-арену. Там про в мене була рубрика про різні професії. Я знімав, значить, в мене була перший сюжет цієї рубрики про роботу символа клубу донецького шахтаря, значить, про цього крота донецького. Так, тоді ще цих всіх подій не було буремних. І от ми знімали в день напередодні першого ефіру. І ми поверталися перед... значить, ми поверталися перед цим ефіром. І я пам'ятаю, що на цей перший ефір я запізнювався, тому що ми поверталися автобусом з Донецька до Києва, і нас везли якомога швидше. Я просив водія їхати без зупинок, весь автобус їхав без зупинок, тому що ми запізнювалися. Треба було о 7 ранку вже бути в студії, а ми запізнювалися, причому шалено. Я просив їхати, от уявіть собі, їхати з Донецька до Києва без зупинок. От в туалет де сходити? В автобусі туалета не було. От я пам'ятаю, що я тоді ходив, вибачте, в мене була бутилочка, пляшечка, там, я її допив, і дзюрив я там тихенько, поки ніхто не бачив в автобусі в цю пляшечку.
То це було дуже весело.
М'яко кажучи, весело. Я в цю пляшечку так от тихесенько, щоб... коли ми доїхали до Борисполя, машина з каналу забрала мене з Борисполя, всю ніч я не спав. Перед своїм першим ранковим ефіром. І отак от мене вже машиною привезли на канал, по дорозі в машині мене гример гримував, і отак от мене буквально заштовхнули в студію. Отакий мій був перший ефір.
Ого, багато всього
відбулося.
Відбулося, так. Скажіть, будь ласка, от я як підліток хочу вас дещо запитати таке. Чи є щось таке, що ви не зробили, коли були підлітком, а зараз вже, не так цікаво. Тобто, там, не пофарбували волосся, не стрибнули, там, з моста на цьому джангі, як це там називається. Щось таке, нестандартне дуже.
Ви знаєте, от те, що ви назвали, так, там, пофарбувати волосся, я можу, в принципі, і зараз зробити. Нічого там не зміниться, так? Там, або стрибнути з банджі, це можна і зараз зробити, нічого там...
У підлітковому періоді це був якось веселіше, знаєте, більше емоцій.
Так, навпаки, зараз від цього мені буде ще більше емоцій. От... Тут я не можу сказати, що можна зробити в підлітковому віці. От підлітковий вік, от він... От найстрашніше, що з людьми відбувається, коли вони стають дорослими, це те, що вони от втрачають оцей дорослий запал. Оце найстрашніше. От мені колись казав режисер Роман Віктюк, що от коли людина вже там в 30, в 40, 50, от як в 19 зберігає, оцей от що з людини, от що в підлітковому віці. Людина всьому каже так. Всьому, що в світі відбувається. Так от вона все, що бачить, там, все, що нове, там, не знаю, чому там, там, вибачте, раз ми, у нас підліткова програма, там, так. Там, у всіх, там, я не знаю, там, там, ми можемо про таке говорити, думаю, що можемо, там, у кожного, там, абсолютно в різному віці відбувається, там, перший секс, там, перший алкоголь, перша цигарка, там. Там не треба це. Я, наприклад, 3 роки вже не п'ю алкоголь, так? Але у всіх в житті це було вперше. Так? І було, по великому рахунку, це в підлітковому віці. Хтось там, у когось вистачило клепки зупинитися і не продовжувати. У когось не вистачило. Але в цьому підлітковому віці людина усьому абсолютно каже так. Вона пробує. Там от той каже, там банджі, пофарбувати волосся, щось там ще зробити і так далі. І от... не припинити оцей потяг до, як російською кажуть, любознательності. Mm-hmm. Так, от просто українське, я зараз не можу підібрати слово. І от це найголовніше. Якщо от у людини це припиняється, все. Кранти. Припилі, сандалі, кабриво. Оце найцікавіше, оце найголовніше. І коли у людини навіть в 70-80 років оце не припиняється, як в 19 років, всьому кажеш так. Все цікаво. Все пробувати, все там, усе ти як у гречку стрибаєш. От тоді людина живе і може дожити до 100 років, тому що все цікаво. От знаєш, як пульсуючий нерв. А як оце, про це про що ви кажете? Оце найголовніше, не втратити оцю от пульсуючий нерв. Чому люди, які там, там багато там, не любить там підлітки, не любить вчителів. А от ті, хто вчителюють, от вчителі у школі, які працюють, їм не можна визначити, скільки їм років. Ну, от вони живуть, і люди, які викладають довго, там, в університетах і так далі, вони живуть там, моя педагогка, якою я вчився в театральному, вона 14 січня, ми святкуємо її ювілей, 90 років, Валентині Іванівні Зимній.
Ого, це вже
це дуже багато. 90 років вона відзначає свою. Їй буде. Вона народна артистка СРСР, народна артистка України, всі можливі відзнаки, кавалер ордена княгині Ольги, ну, коротше, всі можливі відзнаки в неї є. Вона воювала там, була партизанкою під час Другої світової війни і так далі, так далі. Ну, коротше, всі можливі відзнаки в неї є. 90 років. Чому? Вона все своє життя викладає і оце спілкування з молоддю. Енергія.
Це є енергія.
От, це найголовніше. І коли людина навіть в 90 років, вона не втрачає оцей потяг до всього нового, до знань.
Угу.
От вона черпає. Оце найголовніше. Це секрет.
До речі, друзі, якщо у вас є якісь цікаві питання до В'ячеслава, ви можете їх задати, зателефонувавши нам на безкоштовний номер 0800-21-0018. Або прокоментувати у нас на Фейсбуці просто зараз прямий ефір. В'ячеслава, от скажіть, ви сказали, що у підлітковому віці людина каже всьому так. Ви були таким підлітком? Ви всьому казали так?
Так, я вам скажу, я з маличкою був страшенний провокатор і революціонер. В мене це збереглося. У мене навіть на каналі Україна в мене була рубрика, яка називалася «Провокатор». Мене бачите, який ніс? Там нас не телеефір, ми це не можемо показати. Мене бачите, в мене з одного боку один профіль, з іншого боку, в мене інший профіль. Чого? Це не я не народився з таким носом. Мене били. А чого б мені мені завжди там часто здавалося, що там мої ровесники там в дитинстві там тупіші за мене.
І
мені подобалося їх провокувати на якусь там емоцію. Дуже подобалося. І мене за це били. От мені подобалося людину довести, от з дитинства, до якогось градусу, до якоїсь там емоції. І от мені, от мене це, от я отримував від цього задоволення. От людину до якогось градусу довести. Потім ми навіть з цього зробили програму. Коли я доводив людей до там через якісь інструменти, там підкидали мегаманець, там чи я там перевдягався в якогось продавця шаурми неякісної, чи в якогось міліціонера до реформи, і так далі, так далі, так далі, так далі. От ми зробили з цього програму, коли доводив до людини до градусу кипіння. Це такий соціальний пранк був.
Цікаво, то. От. Використали вашу,
це всі якісні програми так роблять. Це Фреймут, подивіться, її програми, там, що ревізор на новому, що інспектор на плюсах, так само вона людей доводить. Але треба вміти часом зупинитися, поки попиці не отримали. От, про що ми говорили, про що ви питали?
Ви були підлітком, який всьому каже так, чи...
От, і мені, так, от всьому, мені от все спробувати. Мені хотілося все спробувати, окрім декількох речей.
Угу.
Мені мама казала, синочка, хочеш бути здоровим, тепло вдягайся і застерігайся. Вона мені казала, побачу в тебе цигарку десь, дупа буде синя. Завжди казала. Я не палив. Ніколи. Я запалив, вперше взяв цигарку в руки, коли в 22 роки на зйомках розбив машину. Вперше взяв. Ніколи до цього навіть не пробував.
У
мене була така сильна. І вона мені казала, краще випити там чарку горілки, аніж випалити цигарку.
Отак.
Оце від мами принцип. Ніколи. Всі там мене навколо ровесники, однокласники, всі курили. Я ніколи. Мені навіть не хотілося пробувати.
Впливу.
І ніколи не пробував наркотики. Ніякі. ні травку, ні інші якісь, нічого, ніякі ці там таблетки, все інше. Взагалі не. От вона мені каже, що не можна.
Очуєте, підлітки, дивіться, щоб стати успішним, відомим, не треба ніякі наркотики спробувати, там, не алкоголь, не палити.
Взагалі, не хотілося навіть. І останні 3,5 роки не вживаю алкоголь взагалі.
От,
взагалі.
Бачите?
Жодної чарки.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Друзі, я вам нагадую, що ви можете дзвонити та задавати любі ваші питання по номеру безкоштовно 0800-21-00-18. А ми повертаємось до наших запитань. В'ячеслав, ви сказали, що ви були доволі таким провокативним підлітком.
Угу.
Які були у вас стосунки з мамою?
Ви знаєте, завжди по-різному. У мене були стосунки з мамою. В мене мама ніколи, вона, от знаєте, не була там. В мене мама ніколи не перевіряла щоденник. От її кликали там на батьківські збори, вона не ходила на батьківські збори. В мене, коли ми були в другому класі, була, значить, історія. Там у нас запровадили в школі, поставили охорону. Це коли, щоб ви розуміли, я був в другому класі, це був 95-й рік. Mm-hmm. Тоді ще долар коштував 2 гривні, щоб ви розуміли. Щоб люди взагалі, там, хто там слухає, там, щоб розуміли, як давно це було. Поставили в школі охорону. І вона вирішила прийти в школу подивитися, як, значить, дитина там, що, значить, у дитини в школі. І шкільна охорона не пустила її в школу. Вона сказала, ах, мене шкільна охорона не пускає в школу? Я, значить, за цю шкільну охорону більше платити 2 гривні, це коштувало, в місяць. На місяць, так?
Ага.
Я за цю охорону шкільну більше платити не буду. І не платила. От всі 10 років, скільки я навчався в школі, вона за цю охорону більше не платила жодного разу. Вона принципово дуже.
Це так, принципово, так.
Абсолютно, 2 гривні. 2 гривні. Там воно зростало протягом навчання. Але, значить, вона більше за це ніколи не платила. І там викликали її в школу, до директора. Мені писали в щоденник. Мене за це сварили, чого твоя мама не платить. Вона сказала, я їх мала всіх на увазі. Мене не пустили. Я платити не буду, хай стояв якийсь, знаєш, там алкоголік дядя Вася стояв там перевдягнутий в цю форму. Вона за це більше не платила, їй, значить, мені писали в якісь там Вона, значить, вона питала, каже, Слава, в тебе все добре, значить, в школі? Оцінки хороші? Я кажу, хороші. А я, щоб ви розуміли, за всі роки навчання в мене серед річних оцінок, так, в табелі, жодної нема менше 10.
Оце так. То ви були...
Я золотий медаліст.
Ого.
Жодної нема менше 10 за всі 10 років навчання. Абсолютний. Ну, я був, як це називається, гидким качням. Мені, окрім там, зі мною мене не сильно любили діти, і мені, окрім навчатися, добре, мені нічого не лишалося. І вона там, вона дуже, я з дуже бідної родини, вона, мама дуже багато працювала, їй ніколи було та ходити в школу, на ці батьківські збори, оцією всією фігньою займатися. Ніколи. І вона оцим не займається. І в мене єдине, що вона, значить, було правило в школі. Значить, на всі там День вчителя, 8 березня, які там ще шкільні свята оці є?
То 1 вересня.
1 вересня. Так. Оці всі шкільні свята, значить, я ж виріс в одностатевій родині, мене виховували мама і тьотя. І, значить, відправляли мене в школу усім вчителям, які принципово треба було мати хороші стосунки. Значить, я йшов, в мене був кульочок, в яких була коробка цукерок і пляшка шампанського. І букет квітів. І по всім цим вчителям, їх там було десь штук 8-10, отак от я робив контрольний обхід. і всім роздавав оці корумповані пакетики.
Ясно.
Всіх треба було корумпувати, всім треба було обдарувати. Тому мене всі вчителі оці любили, і всі знали, що Слава хороший, і в нього хороші батьки.
Так.
І його не треба зачіпати.
А взагалі, у підлітковому періоді ви сварилися з мамою, чи якось все у вас пройшло доволі гладенько?
Ну, іноді сварилися. Іноді не сварили. Я не знаю, як вам сказати.
Тобто...
Мама дуже багато працювала. Сварили, зараз сваримося. Ну, зараз ми вже окремо живемо. Я вам сказати, у мене була... У мене дуже мудра мама. Як вам сказати. Мене виховували без тата.
Угу.
Мене виховували мама і тьотя. І сказати, іноді сварилися, іноді не сварилися.
Тобто у вас був такий доволі легкий.
Я вам скажу так, мене не було таких. Я іноді були там, коли я був студентом, так, от там мені скільки було, там 18-19 років. Я пам'ятаю, що я приходив додому п'яний. Було таке. І щоб там мене хтось сильно за це прямо от, щоб мене там виганяли за це з дому, або закривали кудись, не випускали. Такого не було. Ну, от мені мама давала можливість все в цьому житті спробувати. От абсолютно все. Вона мені давала можливість навчитися абсолютно усьому на своїх помилках, на особистих помилках. Я пам'ятаю, що я з нею сварився, тому що всіх моїх ровесників кудись там батьки пристраювали по блату.
Mm-hmm.
Мене такого, от я вступав коли в театральний, ніякого блату від мами у мене не було. Вона нікуди мене там ніяк не допомагала мені. І мене це так дратувало. Я хотів, чому мені це, чому мене немає? У мене не було такого. А я дуже якось хотів якогось полегшення і так далі. А цього не було. Подивися, усіх, я не міг зрозуміти цього. От чому там ти можеш піти попросити? Нічого не було.
Угу.
Якось мене це так дратувало. Я пам'ятаю якісь такі її слова, там, мене, я коли вже працював на телебаченні, і там вже 3-4-5 років вже працював на телебаченні, і там мене дратувало, що іноді моє прізвище писали з помилкою, так?
Угу.
От писали там не Соломка в кінці, а Соломко іноді писали в деяких виданнях. І я кажу, мама, слухай, кажу, подивися, кажу, чого моє прізвище з помилкою? Кажу, от, мене так, кажу, моє прізвище з помилкою пишуть. А ми так спокійно повертали це до мене і каже, синочка, а ти спочатку заслужи, щоб твоє прізвище писали без помилки.
Угу.
От ти працюй, от заслужи, щоб твоє прізвище писали без помилки. Напрацюй собі той статус і той авторитет. І тоді це питання відпаде саме по собі.
Угу.
Притулу і Зеленського пишуть без помилки. Я так собі раз і зрозумів, що не треба трендіть. Інше слово хотілося вжити, але в радіоефірі нас за це штрафують.
Да. Але ви весь час кажете, що вам дозволяло усе спробувати. Мабуть, час у вас були якісь там, я не знаю, якісь, знаєте, як це сказати правильно, вірно, якісь там, знаєте, як такий, боже, даже не можу таке слово підібрати, знаєте, як це... Как какие-то такие, знаете, хотелось бы попробовать, раз мама не забороняет пить алкоголь, то я, мабуть, попробую зараз. Якісь такі, как...
Спокуси, ви
так,
маєте
так,
на увазі.
Так, так.
А я вам поясню. У мене... Ой, господи, гарячий чай. У мене не було... я вам поясню... От... Не знаю. Я був... Мені завжди... От... Як би це сформувати... Це відповідь на питання. Мені дозволялося все. Мені були привиті ті принципи, що там цигарки – ні, наркотики – ні. От там ви спитали про банджі? Банджі – ні. Чому банджі – ні? Один єврейський лікар, дуже хороший, найкращий, який займає хірург, пояснив. Один стрибок з банджі і потім на старості... Будуть страшенні проблеми з хребтом, зі спиною. Страшенні. Все, мені не хочеться стрибати. Хочеш, іди стрибай.
Ясно.
Але на старості ти будеш сам це вигрібати. Хочеш наркотики, будь ласка. Але проблеми з цим ти будеш сам розбирати. Ніхто тобі допомагати не буде. Коли я вступав, я поясню. Я ж до театрального рік навчався в Шевченка на факультеті іноземних мов, на вечірньому. Туди мене мама прилаштувала по блату, тому що колись її одногрупник, її колишній одногрупник був деканом факультету цих іноземних мов. Я походив туди семестр. Мені там було так нудно. Я засипав на цих парах. Отам, як це називається, вправа є, називається аудіювання. От коли треба послухати текст, а потім щось там, або переказати цей текст, або відповісти по ньому на питання. І поки оця магнітофон мурликав текст, так? Він там щось мурликав собі. Я засипав цей час. От він, я вже себе там і по щоках бив, і водичкою вмивався. Не помагало. Я засипав. Все. Я семестр походив, потім почав прогулювати, потім прийшов додому і кажу, мама, не виходить. А мама моя за другою освітою, вона перекладач. Mm-hmm. Правда, з французької мови. Значить, я кажу, не виходить перекладач, кажу, я не буду. Каже, як? Вона каже, як, синочка, це ж так інтересно, слова. Я кажу, мама, мене тошнять твої слова. І вона каже, я поняла, що переводчик не вийде. Все. І я все, і я пішов, значить, вступати в театральний. І от така історія. Все, от я спробую, вона каже, розумієш, за всі свої вчинки, повна свобода, але за всі вчинки ти відповідаєш сам.
А волосся фарбували?
Ні, ніколи, фу, гидота.
То вам це не подобається?
Ну, це, вибачте, на слові, це літературне слово «підрастіє».
Ну, добре, давайте без таких термінів. Добре, тобто ви якось притрималися таких традиційних...
цінностей. Якісь,
так. Розуміла, а що вас надихало тоді у підлітковому періоді? Якісь у вас були куміри чи що?
Я вам поясню. От мене надихали завжди успішні люди. Uh-huh. Коли я пішов працювати з 13 років. Uh-huh. В 13 років я пішов на першу роботу. Чому? Поясню. А ми, значить, я ж вам скажу ще раз. Я з з бідної родини, там, відверто. Ну, там, uh-huh. Взагалі не з багатої. Але... чому я пішов працювати? Коли там мені було там 10 років, трошки мама вже почала більше заробляти, ми там їздили десь відпочивати на море. Там в Туреччину там гарячі путівки були, знаєте, які підгорають аж. От, і трошки далі, значить, почали там десь поїздили раз на рік, десь трошки там на тиждень відпочивати. І там я познайомився з людьми, які старші. Мені це було дуже цікаво, там десь якісь там, кому вже 20 років, мені було дуже цікаво з ними спілкуватися. І коли мені було 13 років, ми з моєю там на оболоні ми жили, з компанією, в'язалися там в якусь в передрягу, мене дуже сильно побили. Побили, причому так, що, знаєте, під лавкою били ногами. Я абсолютно синій, що мене на руках несли в травмпункт, мене було побите все повністю синє обличчя, вибите там ключиця, весь синій був побитий. І отак от прямо несли прямо в травмпункт, що мене не впізнали буквально. Ну, от дуже сильно побили. І от після цього я зрозумів, попали, прямо палками били, прямо от під лавкою лежав, били ногами.
За там, що
от,
ж вас так?
Стінка на стінку. Ну, таке от, буває, от, така історія була. І, значить, і після цього, що все, досить цих компаній, і це все погано закінчиться. І я після цього пішов, там влаштувався на роботу в рекламну агенцію, там спочатку там щось листівки роздавав, там, потім, це все там після школи, вільний від навчання час, потім щось там супервайзер, і так, це щось там трошки, все. І це мені дало, от так, ця робота дала мені, там копійчані заробітки були, там, але щось я заробляв. Потім ми з другом взагалі придумали бізнес. Знаєте, який бізнес?
Який?
Аферістичний. Просто аферістичний. Ми, значить, в одному там ресторані швидкого харчування набирали. Там були 50% знижки на фільми в одному з кінотеатрів. На Лук'янівці. Я думаю, ви знаєте, який кінотеатр знаходиться прямо біля метро Лук'янівка. І, значить, перед сеансами в цей кінотеатр ми, відвідувачі, які приходили, прямо біля кас пропонували. Кажу, так, купуйте за 10 гривень у нас оцю знижку, і у вас на квиток в 2 рази дешевший. І от прямо ми ввечері стояли декілька годин, так от баригували цими знижками. Набирали повні жмені в цьому ресторані, він там був в центрі, такий там, я не буду казати, щоб реклами не було. Значить, от набирали ці повні пачки цих знижок, І потім от ввечері декілька годин, декілька сеансів стояли, так от людей баригували. Ці охоронці кінотеатру нас ловили, там нам триндюлей давали і так далі. І ми баригували, стояли цими знижками. Але все одно по 10 гривень продавали, і кожен там 100-200 гривень, а це був, я вам поясню, який рік. Це був 2002 рік.
Угу.
Щоб ви розуміли, це більше $10 на людину за вечір. Тоді це були гроші, це ще до помаранчевої революції. Це вам зараз не зрозуміти, але тоді $10 це були. У мене тоді, коли я вступив, у мене була, як це називається, підвищена стипендія, тому що я добре навчався. У мене стипендія, коли я вступив в 2008-му, у мене була 180 гривень. Підвищена стипендія. Зараз підвищена стипендія, хто там може слухає, вони знають, що там скільки там, більше 1000 гривень підвищена стипендія. А тоді в мене підвищена була 180. А я тоді 2002-му 100 гривень за вечір заробляв.
То це ви...
Так, тоді гарно. Я був ще хлопочик при грошах. А я приходив, мамі казав, мама, я 100 гривень за вечір заробив. Каже, синочка, якби я могла зараз не хворіла, я б шла отак от взяла б з собою, стояла б, так само заробляла. А це мені було, щоб ви розуміли, 14 років. От, та, крутилися. Там в день листівки роздавали на цьому рекламному агентстві, ввечері оці баригували оціми знижками. Тому не сиділи на одному місці. Влітку взагалі, там в мене була історія, влаштувався на деревообробний комбінат, шліфував я дошки.
Це скільки років було?
14 років було, але там я недовго працював, там взагалі, оце з мужиками, дошки, от собі я дошки шліфував.
Ну, так, мабуть.
Ну, це складно, да? Так? Я і шліфувати дошки.
Добре, от. Тобто вас надихали такі якісь успішні, чи просто дорослі люди? Чи успішні якісь?
Я зрозумів, що для того, щоб чогось досягти, треба, як каже Оля Сумська, лапкою гребсти.
Угу.
От таке.
Ясно.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Добре. А що надихає вас зараз?
Зараз так само мене надихають успішні люди. І зараз мене дуже надихає, мені хочеться, дуже хочеться мені щось в цій країні змінити. От мене ще, я з дитинства був... як це називається, революціонером, тому що мене завжди дратувала якась несправедливість. От де, там десь, не знаю, в школі, не в школі, в університеті, мені завжди, от коли я бачив, що щось відбувається не так, як це має бути, там, не по правилах, там, не по закону і так далі, от завжди не міг змовчати. І мене там розумніші люди вчили, каже, Слава, навчися засунути свій язик в одне місце і промовчати, і витерпіти. От навчися, от досі цього вчуся, не навчився ще досі. От вилітав з Єгипту. От буквально, коли це? Вчора летів з Єгипту, значить, там в цьому аеропорту Шарм-ель-Шейха, значить, там вже після того, як взірвали російський літак, там підвищені, значить, правила безпеки авіаційної. І там при вході, прямо при вході в аеропорт, якщо в аеропорту Бориспіль, просто перевіряють речі. Там зайшли буквально раз, чемодан перевірили. То в аеропорту Шарм-ель-Шейха дуже детальна перевірка багажу йде. Дуже детальна. І прямо при вході в аеропорт шалені черги. Шалені черги. І через це рейси затримуються навіть. І от оця шалена черга, дуже довго, там дві черги великі, а іноді навіть три, іноді навіть чотири. І от, значить, стоїмо ми в цій черги. Ця черга годину триває, може іноді навіть, може навіть півтори години тривати. І от ми, значить, стоїмо в цій черги, там українці, росіян же нема зараз. Не відпочивають вони фактично. Якщо летять, то тільки через Білорусь. Але їх там один-два. Все. Там якісь італійці, там, ну, коротше, європейці. І десь якісь українці вирішили, що вони поспішають, і вони вирішили, от раз, обійшли цю чергу і залізли наперед. От раз, вони, значить, стали. І десь чоловік шість їх. Вони так раз, пів черги обійшли і залізли. Вони кажуть, всі так збунтувалися, каже, а чого це ви так? А каже, ми на рейс запізнимося. Каже, тут всі зараз на рейс запізняться, встаньте. Яка, значить, так жіночка раз підійшла, каже, а я не пропущу вас. І вони так щось їй наплювали, щось почали їм кричати. І я тут відчув собі, і щось вони так Все, вони стали підпослали цю жіночку. Я відчув собі імпульс, що зараз я можу цю ситуацію вирішити. І я так підійшов до них і гучно. Так, у вас який рейс о котрій? О 8.10. Кажу, у мене о 8.05. І тут у половини людей раніше рейс, ніж у вас, ви влізли наперед. Кажу, у кого рейс о 8.05? Всі так раз підняли руку, які за ними стоять. І всі, так, станьте на своє місце. І люди, у кого 8.05 рейс? У мене. Так, хто підтримує, щоб вони стали? І все. І я чув, що раз люди почали підтримувати мене. І в мене якісь почали, знаєш, як у Саакашвілі почали гасла летіти з рота.
Ага.
І я почав, і люди почали, так, станьте на... І люди почали підтримувати мене. Я так, а в мене голос гучний, я ж вмію голосно кричати. В мене поставлений голос, знаєте, як в театрі Франка. І я, значить, я почав кричати, значить, на них. І вони, чую, що вони, якби я був один, а там це чоловіки були, тільки чоловіки, з ним одна жінка. Вони могли мені трендюлі дати. Валити, і я пішов би собі. А ви ж розумієте, що тут людей, які, яких вони, ну там, вчинили несправедливо з якими, їх більше. І вони при всіх мені не дадуть трендюлей. І я тут почав так гучно це все скандувати, і люди почали мене підтримувати. Раз, два, підійшла поліція, і їх просто взяли і відвели на їхнє місце в черзі. І люди почали мені після цього просто аплодувати. Причому не через те, що мене впізнали, що там стояли одні українці, а просто через те, що от раз я... Фух, і цю всю історію організував і зробив таку маленьку революцію.
Цікаво. Ви часом у театрі не грали ніяких революціонерів?
Ні, ніколи не грав революціонерів, я завжди грав дурників, ботаніків.
А яка у вас така найцікавіша роль була? Яка вам запам'яталася?
Я вам скажу чесно, в мене поки що в театрі, от акторських мене таких ролей цікавих, поки що не було. Ну от, я вам поясню. Mm-hmm. В чому суть? От кожен актор – це, як сказати українською, заложник, це заручник свого типажу, заручник свого образу. Mm-hmm. І абсолютно всі ролі він отримає відповідно до цього типажу.
Mm-hmm.
А там у мене в театрі «Сусідія» у нас є шикарна вистава, ми, правда, півроку її не грали, тому що одна з актрис завагітнила, ми нікого на це місце не вводили. «Холостяки і холостячки» за Ханахом Левіном. Це шикарна абсолютно вистава, це така комедія абсурду про те, як люди через свою дурість на все життя лишаються одинокими. Ну от цю просто виставу всім абсолютно раджу прийти і подивитися, ми у лютому, я думаю, її відновимо.
А кого ви там граєте, щоб ми знали, на кого йти?
Ботаніка, я там граю абсолютно такого дурного хлопчика, який так само через свою дурість лишається на все життя одиноким.
Ага, то це така... Не дуже весела роль, мабуть.
Чи... Ні, це весело. Це дуже, я вам скажу, це дуже хороша і дуже якісна вистава. Mm-hmm. От правда, я вам кажу, це дуже якісна вистава. Ми її зробили вже скільки? 6 років тому ми зробили цю виставу, і вона 6 років іде з шикарними аншлагами. Абсолютно всі люди виходять в захваті. Всі, хто бачив цю виставу, вони жодна людина, я абсолютно це свідомо кажу, не вийшла розчарованою. Це режисер Тамара Трунова, Таміра Скрипнікова грає Андрій, Фідінчик, Інга Нагорна. Вистав, от всім раджу подивитися цю виставу. Ми просто в червні останній раз грали, тому що Ірочка Скрипнікова, вона вже народила, я її вітаю з цим. І ми от її відновимо. Це був піврічний перерив, ми просто нікого на Ірине місце не хотіли вводити.
Тоді вже час бронювати квитки. В'ячеслава, яка людина у вашому житті на вас впливає так, скажімо, на вас произвела таке враження, ну, найбільш, тобто якась найважливіша людина в вашому житті, яка на вас так вела, як наставник якийсь, чи якийсь провідник якийсь. Хто ця людина?
Наставник чи провідник?
Ну, так, да, така найбільш визначна в вашому житті.
Ну, так, що прямо провідник... Я вам скажу чесно, для кожної абсолютно людини, от, на першому місці має бути вона сама. Тому що якщо ти когось ставиш поперед себе, то це апріорі програшний варіант. Програшний варіант. Можуть бути орієнтири, можуть бути кумири, можуть бути вчителі. От якщо говорячи про вчителів, так, то мені, в принципі, з вчителями дуже щастило. Це моя і в школі моя класна керівник Тетяна Мефодівна. От тут мені з вчителями дуже щастило. От шкільний мій вчитель, от вона завжди вчила мудрості. От якісь там були ситуації, оце людина неймовірно інтелігентна і от якоїсь такої прямо аристократичної інтелігентності. Я дуже їй за це вдячний, тому що там якісь були ситуації. Приведу приклад. Вона, була ситуація, коли, там якусь писав, досі я пам'ятаю це. Мудра абсолютно людина. Писала якусь там лабораторну роботу, мене дуже не любила вчителька фізики. І якусь там лабораторну роботу, і щось там моя лабораторна робота десь чи загубилася, чи що, я не знаю. І, вчителька фізики каже: Слава, ти лабораторної роботи, я можу поставити або двійку, або сідай, переписуй. І я так кажу, чого я це маю, я не буду переписувати. Чого це я маю переписувати? Я моїй класній керівниці кажу, чого це я маю переписувати? Я не буду переписувати. Це несправедливо, вона спеціально це зробила, вона мою, от вона це. І Тетяна Мифутіна така: хочеш, я сяду за тебе, перепишу? І мені якось так стало, от в один момент, як холодною водою мене облило. А вона так спокійно: хочеш, я сяду, перепишу? І мені так стало якось... Кажу, я все зрозумію, сідай, переписую.
І наскільки ж ви здали тоді цю...
Я не пам'ятаю, це вже було неважливо. Але от сам приклад, людина не сварила мене, не читала мені якісь лекції ідіотські, там, все. Хочеш, я сяду, перепишу? Своїм прикладом оцього достоїнства на все життя запам'ятав я. От такий, от таку історію. А дуже пощастило мені з моїм педагогом театральним Валентиною Іванівною. Абсолютно. От все, що багато чого, більшість того, що я зараз вмію, оце її заслуга. Все. От те, що ніколи не треба йти за масою, треба завжди лишатися вірним собі. Вона мені колись сказала, що Слава, я абсолютно впевнена, що там ти, якщо ти там не будеш працювати в театрі, там чи будеш чи на естраді, чи десь там ще, каже, завжди будь ближчим до себе, ніколи не йди на поводу, ніколи не намагайся когось копіювати. Ніколи не намагайся когось копіювати. Завжди роби неправильно. От вона мені завжди ніколи не роби правильно. Не треба робити оце, всі роблять. Не треба робити правильно. Завжди це повторювали мені. Всі 5 років. Все, от я їй так за це вдячний. 90 років її будемо святкувати. Через тиждень. Рівно.
Угу.
І от ще один, ще двоє моїх. От Маша Єфросініна, це така моя вчителька телевізійна. І Льоша Суханов, телеведучий, це мій друг і теж мій вчитель. Угу. Багато в чому.
Добре.
Дуже в чому. Це... Такий і професійний, чисто людських якостей.
Це ваші такі найбільш важливі в вашому житті люди, так?
Це вчителі.
В'ячеславе, хочу вам задати таке цікаве питання, мабуть, таке смішне трішки. У Корініці, штат Місісіпі, проходить змагання з поїдання гамбургерів. За яких обставин ви добровільно взяли б у ньому участь?
З поїдання гамбургерів?
Так.
Не знаю. А на що в такому брати участь?
Цікаво, мабуть. Що має произойти, щоб ви це зробили? Я не знаю, там.
Я не знаю. От я вам скажу чесно, я чим старшим стаю, тут даже справа не в віці. От чим більше я бачу там людей, обставин, подій і все інше, я тим більше перестаю брати участь і взагалі звертати свою увагу на безглузді абсолютно речі. От така історія, знаєте, от там я навіть в Єгипті лежу на пляжі, мене кажуть, там підходить метр, хочете пограти в дартс? Кажу, на що? От хочете взяти участь в чемпіонаті з поїдання гамбургерів? Нафіга? От на що? Чемпіонат з поїдання гамбургерів. Або чемпіонат з поїдання вареників. На що?
Цікаво людям перевірити.
Що перевірити? Наскільки у них потужна гастроентерологічна система? Коли підшлункова дасть збій? Чи скільки треба буде потім випити Мізім Форте? Вибачте за рекламу.
Ну, мабуть.
Ну що, от що перевірити? От люди стільки роблять безглуздої, от краще вони там, те, що вони гроші витрачають на ці гамбургери, краще б вони віддали ці гроші тим, хто потребує, якісь там голодним дітям Африки, чи тим, хто лікується і не має грошей на лікування онкології.
Угу. Тобто...
От стільки люди, от вибачте на слові всякої дурні, або, ну, я інших слів не буду вживати, роблять всякої ерунди.
Угу. Зрозуміло. Добре, В'ячеслав, тепер ваш час задавати питання.
Так.
Що ви хочете в мене запитати?
Одне Ліночка, питання у вас є. Я вам поставлю дуже серйозне питання. Нащо вам це треба? От нащо ви вирішили стати ведучою радіо?
Тому що я хочу... я взагалі завжди пробую щось нове.
Угу.
І мені... Я побула на ефірі і подумала, чому б ні? Мені мама така сказала... Можна зробити, а можна і ні. У мене схожа мама, вона... Ти хочеш робити? Роби. Не хочеш робити? Ні. І розумієте, коли мені дали цю ідею, веди радіо. І я, а чому б ні? Чому б не так? І коли я кажу собі, а ну, нащо то мені? То не треба, мабуть, так?
Окей, добре. А нащо тоді... Добре. А нащо слухачам ви?
Бо я цікава. І гості в мене цікаві.
Ні, гості то зрозуміло, гості цікаві без вас. Нащо, чому ви саме потрібні слухачам? Чому ви вирішили, що ви, ну, чому, ну, що ви зробили такого, щоб бути цікавою слухачам?
А мені здається, що я доволі вже багато для 15 років зробила, і все ж таки я повторюся, я цікава. І гості цікаві. А от двох у нас буде найцікавіший дует. З вами були, з вами вела недорослі розмови Еліна Бивалькевич. Залишайтесь з нами і до зустрічі наступного понеділка.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.